This is the Standard Podcast.
Are you okay? ชวนถามค่ะว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เมื่อเราออกเดินทางในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลเดินทางใกล้เป้าหมายปลายทางคือจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จจุดประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวถ้าเราอยากรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราภูมิใจในตัวเองเราใช้ชีวิตต่างกันได้ค่ะรูปแบบมันแตกต่างแล้วชีวิตเรามันกว้างมากกว่าแค่คำว่าสำเร็จจะมานิยามจุดที่เราจะสุขใจและภูมิใจเรามีสิทธิ์ในชีวิตเรามากนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตามจุดชี้วัดของสังคมก็ได้เรามีอำนาจเหนือตัวเองมากขนาดนั้น
Are you okay?
Are you okay? เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Are you okay? ซีรีส์ Mindset ค่ะสวัสดีค่ะดุดดาวชนะปกรณ์อยู่ที่นี่นะคะเราคุยกันเรื่อง mindset กันมาค่อนข้างหลาย EP ซึ่งเราจะนำสิ่งที่เราได้ยินกันแบบว่าผ่านมาผ่านไปแล้วบางทีเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆบางคนยึดห้อยโหนกับ mindset บางอย่างโดยที่อาจจะไม่ได้ให้เวลามาใคร่ครวญกับมันอีกทีว่าเอ๊จริงๆแล้วการยึดโยงกับ mindset บางอย่างมันจำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไปหรือเปล่ามันเป็นแบบอื่นได้ไหมหรือจริงๆแค่กลับมาตั้งคำถามกับมันบ้างและอาจจะทำมันต่อไปเหมือนเดิมก็ยังดีแต่ถ้าไม่ตั้งคำถามกับ mindset ที่เรามีหรือว่าใช้อยู่เลยเราก็จะกังวลว่าบางทีเราจะเจอกับดักทางความคิดของตัวเองเอพิโซดสุดท้ายค่ะเราจะคุยกับคำที่ได้ยินกันแบบดาดดื่นหนาหูมากกับคำว่าประสบความสำเร็จคำนี้ค่ะสามารถเป็นถ้อยคำที่ดึงดูดให้คนลงเรียนคอร์สต่างๆซื้อหนังสือต่างๆพัฒนาตัวเองต่างๆไขว่คว้าซื้อของหามาโอ้ทำทุกอย่างเพราะว่าอยากไปถึงจุดนี้จุดที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จบางคนเข้าใจว่าอ้าวถ้าไม่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วจะให้ทำอะไรในชีวิตนี้เราเริ่มทำแล้วก็ควรจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จให้เสร็จ Are you okay ชวนถามค่ะว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เมื่อเราออกเดินทางในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลเดินทางใกล้เป้าหมายปลายทางคือจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จหลายคนอาจจะใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็พึงพอใจมากแต่ Are you okay ก็อยากจะเปิดพื้นที่สำหรับคนที่ว่าเริ่มออกเดินทางครั้งนี้แล้วไปแค่เศษ 3/4 ไม่ต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าสำเร็จเสร็จดีก็อยากจะเลี้ยวซ้ายออกนอกเส้นทางเปลี่ยนทางใหม่เอ้ยแบบนั้นมันก็อาจจะได้หรือเปล่าบางคนไม่รู้ค่ะบางคนเข้าใจว่าการที่เรายึดเป้าหมายแบบที่คนที่เลี้ยงดูเรามาเคยบอกเช่นอยากให้หนูประสบความสำเร็จนะสำเร็จทางชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานชีวิตการเรียนชีวิตทางธุรกิจมันอยู่ในคำอวยพรจนเราเข้าใจว่านั่นคือจุดสูงสุดและเราก็ควรจะเดินทางไปให้ถึงจุดสูงสุดตั้งคำถามค่ะว่าไปทำไมไปทำอะไรไม่มีปัญหานะคะถ้าจะไปไม่ได้แอนตี้อะไรหลายคนอยากไปแต่เราอยากรู้ค่ะว่าคุณมีคำตอบให้กับตัวเองหรือเปล่าที่จะไปตรงนั้นไปทำไมไปเพื่ออะไรอยากเชียร์ให้หาคำตอบให้ได้บางคนค่ะวางจุดที่เรียกว่าสำเร็จซึ่งสำเร็จของเราแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันบางคนนิยามจุดสำเร็จเป็นของตัวเองแต่ก็อยากจะไปคิดถึงพอยต์นั้นเพราะอยากรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมันเป็นไปได้ค่ะระหว่างทางแม้ชีวิตธรรมดาตื่นเช้ามาลงเรือคลองแสนแสบขึ้นมาเดินฟุตบาทไปอีกแป๊บนึงไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานมันอาจจะดูเหมือนวันธรรมดาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณค่าเราอยู่ตรงไหนการที่เรามีจุดพอยต์เป็นระยะมาร์กเอาไว้แล้วเราไปแตะถึงมันให้ความรู้สึกห่อนี่ไงที่เหนื่อยมาที่ใช้เวลาในชีวิตมามันมีค่าเพราะมันมีจุดภูมิใจในการใส่เรี่ยวแรงในชีวิตแล้วเรามาถึงตรงนี้แล้วมันได้ขอบคุณตัวเองหรือบางคนมองเห็นว่าถ้าฉันไปถึงจุดที่ฉันว่ามันสำเร็จแบบเนี้ยเช่นฉันจะสร้างองค์กรที่มันสร้างผลประโยชน์กับสังคมให้ได้ ถ้ามันทำได้ก่อตั้งขึ้นมาได้มันทำดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตั้งเป้าหมายปุ๊บฉันจะรู้สึกว่ามีคุณค่าทุกจุดความสำเร็จค่ะมันจะมอบบางอย่างให้กับเจ้าตัวอยากให้รู้ว่ามันจะให้อะไรกับเราแล้วเราจะไปตรงนั้นทำไมเพราะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่เจ้านายเชียร์ให้ประสบความสำเร็จจังไม่เห็นอยากได้เลยโอ้อันนี้เข้าใจเลยค่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาจุดสำเร็จเพียงเพื่อที่จะรู้สึกมีความหมายมีคุณค่าหรือว่าภูมิใจในตัวเองบางคนแค่ได้เดินทางฮู้โอเคกลับมาพูดแบบนี้ไปก็น้ำตาเรินนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแค่ได้เดินทางแค่ได้ออกก้าวไป1 2 3 4 5 9เขาก็เจอความเอนจอยข้างๆทางแค่นั้นบางทีหลายคนก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายและมีคุณค่ามากแล้วไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงจุดนั้นเพื่อจะสูดเอาคุณค่าเข้ามาเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อยส์ไหนเราก็สามารถได้สิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันนั่นแปลว่าจุดประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวถ้าเราอยากรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราภูมิใจในตัวเองเราใช้ชีวิตต่างกันได้ค่ะรูปแบบมันแตกต่างแล้วชีวิตเรามันกว้างมากกว่าแค่คำว่าสำเร็จจะมานิยามจุดที่เราจะสุขใจและภูมิใจเราทำยังไงก็ได้ค่ะแต่ก็เข้าใจว่าในกระแสสังคมแบบนี้คำว่าสำเร็จมันตั้งอยู่มานานมันตั้งอยู่มาก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราได้ยินมันตั้งแต่เรายังไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเซลฟ์เลยยังไม่ได้ฟอร์มเลยตั้งแต่เล็กเนี่ยทำไมให้เราสำเร็จจังเราก็เลยเคยเข้าใจไปว่าต้องสำเร็จเท่านั้นใช่ไหมมันถึงจะดีมันต้องสำเร็จเท่านั้นใช่ไหมพ่อแม่ถึงจะภูมิใจแล้วเมื่อนั้นเราถึงจะควรภูมิใจในตัวเองตอนนั้นเรายังไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองค่ะเราเคยเชื่อแบบนั้นก็ได้หรือจะยังเชื่อต่อแบบนั้นก็ได้แต่ณวันนี้เมื่อคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วคุณเลือกใหม่ได้นะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาคำว่าสำเร็จมากรอบโมเมนต์นั้นให้กับคุณก็ได้อ่ะคราวนี้แล้วเขาบอกแต่ถ้าคนอื่นอะถ้าคนอื่นพยายามจะมาบอกว่าเนี่ยยังไม่สำเร็จเลยโอ้ยยังไม่พอหรอกไปสิไปอีกเนี่ยมันมีอะไรมาชี้วัดเต็มไปหมดอายุเท่านี้ยังไม่มีอันเนี้ยมันไม่เรียกว่าสำเร็จหรอกมาพูดได้ยังไงโอ้ยเราต้องทำมากกว่านี้ความคิดเห็นบนโลกใบนี้เยอะมากค่ะคนแต่ละคนมีความคิดเห็นได้เป็นร้อยเป็นพันแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางคนเป็นล้านๆคำถามคือเราจะต้านกระแสนี้ยังไงถ้าเราไม่อยากให้คําว่าประสบความสําเร็จมันมาเป็นจุดชี้นําดึงให้เราต้องเดินทางไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นประเด็นก็คือคุณต้องเลือกว่าจะอนุญาตให้ความคิดเห็นไหนมันเข้ามาทํางานกับคุณหรือเปล่าไม่ใช่ทุกความคิดเห็นของทุกคนมันจะสําคัญต่อตัวเรานะคะแม้กระทั่งคนคนนั้นจะเป็นคนสําคัญต่อเราเราอาจจะรักเขาเราอาจจะเคารพเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีประสบการณ์แต่ก็ไม่ใช่ทุกความคิดเห็นของเขามันจะสลักสำคัญแล้วคู่ควรจะนำมาเข้าสู่ตัวและเอามันมาทาบกับตัวเราสามารถมีคน10คนเดินมาชี้หน้าเราได้ว่าเนี่ยเธอยังไม่ประสบความสำเร็จเลยทำมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะลองจินตนาการเหมือนมีคนมาส่งของที่คอนโดค่ะเราอยู่ชั้นบนยุคโควิดนะคะเขาจะวางของเอาไว้ที่โต๊ะข้างล่างเขาไปไม่ถึงห้องเราให้จินตนาการว่าที่คนมาส่งของพัสดุหาเราเนี่ยคือความคิดเห็นของคนอื่นมันมาในแพ็คเกจค่ะบางคนห่อสวยบางคนห่อห่วยเต็มไปหมดแต่มันมาแล้วเนี่ยให้มันวางกองไว้ที่โต๊ะข้างล่างแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกเดินลงมาเมื่อคุณพร้อมค่ะเมื่อแต่งตัวพร้อมถูกเห็นเดินลงมาข้างล่างหน้าล็อบบี้แล้วก็เดินไปที่โต๊ะเราก็ไปดูแพ็กเกจต่างๆเราก็จะเห็นว่าแพ็กเกจไหนมาจากคนไหนบ้างหออันนี้เป็นยังไงอ่ะค่อยๆเปิดดูเอาไม่เอาค่อยเลือกอีกทีว่าจะเอามันขึ้นห้องหรือเปล่าคืออยากให้อันแพ็คตั้งแต่ข้างล่างอันนี้จะผิดวิสัยชีวิตจริงนิดนึงแต่ว่า ที่พูดแบบนี้คืออยากให้เลือกความคิดเห็นที่จะเอาเข้าไปสู่ใจเพราะว่าความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมันเป็นแค่ความคิดเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงและมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงอะไรกับคุณเลยก็ได้มันเชื่อมโยงกับคนพูดแต่มันไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับเราเขาส่งมาเราก็พักเอาไว้แล้วฟิลเตอร์อีกทีเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ว่าจะยอมให้ความคิดเห็นเหล่านั้นมันมากระทบใจหรือเปล่ากับสองคือสมมติเราเลือกไปแล้วเอาขึ้นไปในห้องเปิดเฝ้ามองดูอีกทีแม่เจ้าเศร้าจังเลยอะตอนแรกก็นึกว่าจะดีแต่พอมาถืออีกทีโอ้มันทั้งเศร้าแล้วมันสร้างกลิ่นเหม็นให้กับห้องเราบ้างมาเราก็เลือกออกไปทิ้งได้ค่ะเออถ้ามันทำให้ห้องเราเหม็นแล้วห้องเราไม่น่าอยู่ก็เอามันออกไปทิ้งแล้วเราก็ทรีตมันเป็นแค่ของนอกตัวเราแค่นั้นแล้วก็ปล่อยมันไปแต่เราจะทำอย่างนี้ได้ยากนะคะถ้าเราไม่มีเสียงอีกกระแสนึงกับตัวเองเราคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นนั้นสำคัญแล้วเราคิดเห็นยังไงกับตัวเองอันนี้สำคัญกว่าเพอร์สเปกทีฟหรือมุมมองที่เรามีต่อเส้นทางที่เราเลือกถ้าเราพอใจเท่านี้แล้วเราก็ยืนยันว่าฉันสุขใจแบบนี้ความสำเร็จไม่ใช่หมุดหมายสาระสำคัญของฉันแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญการมี boundary อย่างนั้นว่าเออพื้นที่ในส่วนตัวของฉันไม่นิยามความสำเร็จว่าสลักสำคัญการพูดอย่างนี้กับตัวเองบ่อยๆอะค่ะเวลามีคนอื่นเขาบอกว่าแต่มันต้องสำเร็จเขาแบบอินมากก็คิดว่าอ๋อนั่นก็วงเขาเห็นว่าสำเร็จสำคัญในวงฉันในพื้นที่ส่วนตัวฉันเฉยๆอะชอบเปลี่ยนเส้นทางชอบขับไปแล้วก็เออมองซ้ายมองขวาไม่จอยละขอเปลี่ยนทางย้ายไปเส้นทางอื่นโลกใบนี้มีเส้นทางตั้งอีกมากมายไม่เห็นจะต้องไปทัชเบสเลยถ้าไปแล้วมันระหว่างที่จะไปถึงมันริดรอนหรือมันลดทอนความสุขใจลองจินตนาการก็ได้ค่ะสมมติจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมีตั้งหลายทางแล้วจริงๆขับไปถึงแค่ประมาณกลางทางไม่อยากไปเชียงใหม่แล้วเพราะอยากจะเลี้ยวขวาไปเลยไปอย่างอื่นก็จะทำไมอะคะก็ถ้าเราอยากจะเกียร์ชีวิตตัวเองแบบนั้นแล้วคนจะมาบอกว่าว้ายไปไม่ถึงเชียงใหม่ไม่ประสบความสำเร็จก็ปล่อยเข้าไปเลยค่ะชีวิตเราค่ะเราเป็นเจ้าของเรานิยามความภาคภูมิใจคุณค่าและความหมายของตัวเองความสำเร็จเป็นแค่ไอเดียหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาอยากจะให้เราทำอะไรให้สำเร็จถ้าเราอยากไปถึงจริงๆแต่ถ้าเราไม่อยากไปถึงมันไม่ใช่ความต้องการของเราเราก็ปล่อยให้คำคราวนี้มันสำคัญต่อคนอื่นๆไปอิสระตัวเองจากกรอบความคิดที่เราโอบกอดมันไว้ตั้งแต่เรายังเลือกไม่ได้นะคะตอนเด็กๆเราโอบกอดหลายไอเดียมากว่ามันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิในการใคร่ครวญหรือเลือกวิธีคิดหรือต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกสอนมาได้แต่พอเราโตมาแล้วเนี่ยคุณกลายเป็นมนุษย์หนึ่งหน่วยที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากใครทุกคนบนโลกใบนี้มากเลยถึงแม้มันจะมีบรรทัดฐานทางสังคมก็จริงแต่บรรทัดฐานไม่ได้แปลว่าต้องให้ทุกคนเชื่อตามกันเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดและคิดพ้องไปทางเดียวกันหมดเมื่อนั้นมันผิดธรรมชาติมนุษย์ที่อยู่รวมกันมากเลยค่ะตั้งมั่นกับตัวเองนิยามชีวิตตัวเองแล้วใครจะว่าอะไรก็เอากองไว้ที่โต๊ะชั้นล่างแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเชียร์แบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าสำเร็จอย่างเดียวมันอาจจะมีหลายคำมีหลายไอเดียที่เรากำลังรู้สึกว่าเป็นกับดักทางใจการใช้ชีวิตของเราอยู่เรามีสิทธิ์ในชีวิตเรามากนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตามจุดชี้วัดของสังคมก็ได้เรามีอำนาจเหนือตัวเองมากขนาดนั้นอยากจะเอนจอยกับอะไรก็เอนจอยอยากจะภูมิใจกับอะไรก็ภูมิใจอยากจะทำอะไรกับชีวิตตัวเองตราบใดที่มันไม่ไปลดทอนสิทธิคนอื่นล้ำเส้นหรือผิดกฎหมายทำอะไรก็ได้ค่ะทำไปเถอะมันอาจจะมีผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันอาจจะทำให้เราลำบากเอาแล้วไงถ้าเรายินดีที่จะรับมันไว้ไม่เป็นไรความเชื่อบางอย่างคำสอนบางอย่างคนที่เรารักมากๆเคารพมากๆเคยมอบมาให้มันเคยเวิร์คกับเราช่วงนึงตอนนี้มันไม่เวิร์คแล้ววางมันไว้ปล่อยมันไปเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ เพราะฉะนั้นกลับมาเคลมชีวิตตัวเองแล้วก็เคลียร์ชีวิตตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากได้ถ้าอยากสำเร็จก็จงไปมุ่งหน้าไปหามันถ้าเปลี่ยนใจกลางทางก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่อยากจะไปหาความสำเร็จเลยหรืออยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ enjoy เลยค่ะชีวิตใครชีวิตมัน
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears